ที่เชียงรายได้ข่าวว่ายังไม่ได้สร้างยังไม่ได้สร้างใช่ไหมครับแต่ได้ทราบข่าวว่าชาวบ้านได้ผลกระทบมาแล้วเรื่องคดีสัก 4-5 คดีไม่ใช่สัก
4คดีนะครับ
โอ้
ถ้าขนาดยังไม่ได้สร้างนะครับที่โดนไปแค่4คดี
เจออะไรบ้าง
ก็คดีไปปิดถนน
เรื่องปิดถนน
ถนนสี่แยกไปก่อน
กลาง
กลางจังหวัดเชียงราย
สอง
สองไปบุกรุกสถานที่ราชการคือไปปิดสถานการณ์จังหวัด
สาม
สามไปยื่นหนังสือบอกว่าเป็นหนังสือเป็นข้อมูลเท็จจะยื่นร้องที่กรมอุตสาหกรรมแล้วก็กรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็คณะกรรมการตัดสินการงาน
สี
่สี่ไปติดล้อมสถานที่การก่อสร้างของบริษัทการให้บริษัทเสีย
โ
ตแต่ก็ยังไม่ได้สร้างนะครับเพียงแต่ผมที่และปักที่ไว้เฉยๆ
ที่มันอดรนทนไม่ไหวต้องทำอย่างที่โดนคดีไปด้วยเนี่ยมันคืออะไรที่เป็น
ความเขาไม่ให้ความกระจ่างกับพวกเรา
ไม่ให้ข้อมูล
ไม่ให้ข้อมูลตอนไปเริ่มต้นก่อนเราไม่รู้เลยนะว่าจะสร้างโรงไฟฟ้า
อ้าวแล้วเขาก็บอกทีแรกมาซื้อต้องซื้อที
่มาซื้อที่เขาก็บอกว่านายหน้าที่เขาพามาซื้อนะเขาบอกว่าเราจะสร้างโรงสี
ดี
ไหมสร้างดีสร้างร้านซื้อข้าวร้านซื้อข้าวแล้วบอกว่าดีเพราะพื้นที่ของเราทำการเกษตรอยู่แล้วทำนาปีถึงสองครั้ง
โอ้ถ้าโรงสีเราเอาด้วย
เอาด้วย
อ้าวแล้วพอโรงสีเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นโรงไฟฟ้าเลย
พอเข้าจริงๆเขาบอกว่าที่เขาซื้อที่นะผมที่ปักที่อยู่ที่ไหนเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าชิว
ไอ้คนเดียวกันที่บอกหรือเปล
่
า
ไม่นะคือคนที่มาบอกครั้งแรกบอกว่าจะสร้างโรงสีก็คือนายหน้าค้าที่ดินที่ชักชวนเขามาซื้อ
ครับ
เพราะว่าคนที่มาบอกให้กับพวกเราเนี่ยก็อีกหลายเดือนผ่านมาที่ขอเข้ามาทีแรกเขาก็ลักษณะไม่ใช่ว่าเข้ามาประชาคมหรือทำประชาวิจารณ์อะไรเขาร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านก็มาชี้แจงผลดีว่าอย่างที่ผมถามท่านรองไปเมื่อกี้บอกว่าชาวบ้านก็จะมีงานทำลูกหลานจบมาก็จะได้เข้าไปทำงานทำเองมีงานทำด้วยคนรอบโรงงานไฟฟ้าก็จะได้ใช้ไฟฟ้าฟรีแต่ปรากฏว่าเราบอกว่าไม่ได้ใช้เลยด้วยนะครับแต่การต่อสู้เราก็สู้มาเรื่อยๆพอเรารู้ว่าท่านจะสร้างโรงงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็พากันเดินไปร้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือที่จะตั้งโรงงานไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ไปร้องที่อำเภอเวียงชัยของเราไปร้องที่ท่านที่ธนาคารจังหวัดที่ท่านผู้ว่าการจังหวัด
ไปร้องนะไม่ใช่ร้อง
ร้องไปร้อง
ตอนแรกไปร้อง
ไปร้องนะครับ
ร้องไม่ได้ผลไหม
ไม่ได้ผลครับคือช่วยเราไม่ได้
พอร้องไม่ได้ผลก็เลยร้องเลย
นะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกรองการขออนุญาตการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีมวลของตำบลเหนือนะและในมติของวันที่3กรกฎาคม2553ก็บอกว่าไม่สมควรให้สร้างแต่ต่อมาวันที่4เมษายน2554
ครับ
ใบอนุญาตไม่รู้ออกไปได้ยังไงนะครับทางบริษัทก็บอกว่าเราได้ใบอนุญาตแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าดำเนินการก่อสร้าง
แต่เพื่อความเป็นธรรมไม่ใช่บัวสมหมายนะคนเราบริษัทกันนะ
ไม่ใช่ครับ
บัวสมหมาย
คนเดียวกัน
ไปร้องก็ไม่รู้เขาบอกคือมันเป็นที่ไง
นะครับคือกระบวนการของเขาเนี่ยตอนแรกๆก็ผมจะคุยให้ฟังในไอ้วิธีการของเขานะครับตอนแรกก็จะโทรมาคุยด้วยสำหรับใครที่เขามองเห็นว่าเป็นแกนนำโทรมาคุยด้วยบอกว่าเนี่ยมาคุยกันหน่อยได้ไหมจะเอาเท่าไหร
่เอาเงิน
จะเอาเงินเท่าไหร่พอเราไม่เอาเงินก็โทรมาข่มขู่บอกว่าเนี่ยจะอยู่ลำบากนะถ้าไม่ให้สร้างโทรมาข่มขู่เราก็ไม่กลัวพอเราไม่กลัวก็ใช้บุคคลตัวจริงเลยมาหาเราตัวผมเองเนี่ยอยู่กลางทุ่งนากลางขายนาก็มีบุคคลแปลกหน้าสองคนมาหา
หน้าแปลกด้วยไหม
ก็บอกว่าเนี่ยทางบริษัทได้ให้ผมมาคุยกับขอให้ยกเลิกไม่พาชาวบ้านไปเดินขบวนต่อต้านไม่ให้มีการก่อสร้างได้ไห
ม
ผม ก็ยืนขาสั่นตอนแรกประกาศกับชาวบ้านบอกผมไม่กลัวตายผมไม่กลัวตายแต่พอมาถึงแล้วผมยืนขาสั่นอยู่ต
าพี
่แล้วก็ไถนาผม
ชอบชาวบ้านแบบนี้นะพูดจริงทำจริงเลยขาสั่นก็บอกขาสั่น
เขาก็มันสั่นจริงจริงไม่คุ้นนะครับนี่คือกระบวนการที่เขาทำ
แล้วตอนนั้นเราทำในพอขาสั่นพวกเขาก็รู้แล้วครับ
เราก็โทรแจ้งให้กับญาติพี่น้องเราก็ออกมาช่วยกันประมาณ 300-400 คน
โอ้
จากสองคนที่ไปหาพวกเราเนี่ยไปหาผมที่ตามกู้มาเนี่ยไปที่โรงพักทางตำรวจบอกว่าไงคุณรู้ไหมเขาบอกว่าเขายังไม่ทำผิดอะไรก็ลงบันทึกประจำวันแค่นั้นเองไม่ใช่ครับเฉพาะผมคนเดียวนะที่โดนคนอื่นก็โดนหลายคน
สองคนนี้หรือเปล่า
ไม่นะครับอีกหลายคน
โอ้มีมาอีกหลายคน
มีทั้งตำรวจแล้วก็ทหารด้วย
โอ้กลัวไหม
เอ๊บอกถามว่ากลัวไหมถ้ากลัวก็คงไม่สู้มาถึงขนาดน
ี้นี
่เราสู้กันจริงๆผมบอกตรงๆเลยว่าจังหวัดเชียงรายเราที่อยู่ตะบนเหนือเนี่ยประชาชนของเรากลัวกันจริงๆพอได้รู้ข่าวว่าคุณสไตล์ได้ไปให้ข้อมูลที่ชุมชนของเราเราก็ได้ข้อมูลจากนี้ชาวบ้านก็ยิ่งกลัวใหญ่เลยเพื่อการต่อต้านไม่เสียเงินสักบาทที่ไปก็ไม่มีเงินก็ลงขันกันทำข้าวปากข้าวอะไรมาก
เหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านถึงขั้นจะต้องปิดถนนทำให้จะต้องล้อมสารการอะไรคือจุดประเด็นที่ทำให้ชาวบ้าน
ก็คือไม่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและกระทรวงราชการ
ไปร้อง
แล้วก็ไม่ทำตามพวกเราที่พวกเราขอเสนอไว้
ที่ต้องปิดถนนเพราะมันอยากจะพบใคร
ท่านผู้ว่าเนี่ยการจังหวัด
ท่านผู้ว่าไม่ว่า
ตอนแรกเราไปขอพบท่านผู้สารการจังหวัดเพราะว่าตอนมีการทักเพราะว่าท่านผู้ว่าในการตั้งคณะกรรมการที่นายการกรองในเรื่องของขอรับใบอนุญาตไว้ว
่
าจะประชุมวันที่2กรกฎาคม2553
ครับ
แต่ปรากฏว่าท่านผู้สารการคงจะปอดแหกหรืออะไรไม่รู้กลัวประชาชนไปเยอะก็เลยยกเลิกกระทันหันวันที่2
เหตุผล
ก็กลัวประชาชนไปทำลายทรัพย์สินของราชการที่ตั้งใจจะไป
ยกเลิกไป
แต่ประชาชนก็ไม่พอใจเพราะตั้งใจจะไปฟังการประชุมแล้วแหละ
ครับ
ไปตั้งหลายร้อยคนเลยงั้นไม่ประชุมวันนี้ก็ขอพวกท่านผู้ว่าจะประชุมเมื่อไหร
่
ขอท่านอุตสาหกรรมแล้วท่านอุตสาหกรรมผมมีหน้าที่จะกำหนดการประชุมให
้ครับ
แล้วก็งั้นขอเชิญท่านผู้ว่าติดต่อมาทางสำนักงานจังหวัดเพราะตอนนั้นเราอยู่ที่สำนักงานของอุตสาหกรรมจังหวัดอยู
่ครับว่าอยู่ไหม
ทางสำนักงานจังหวัดแจ้งกลับคืนไปบอกว่าท่านผู้ว่าไม่อยู
่
ไม่สามารถพบกับพี่น้องประชาชนได้พวกเราว่าไม่อยู่กันจริงๆหรืออยู่แล้วไม่มาพบพวกเราก็อีกส่วนหนึ่งก็ประมาณ 300-400 คนก็ไปติดอยู่ที่เสียงไปก่อน
ครับ
ตอนนั้นเรายอมรับว่าเราเป็นม็อบดูใหม่จริงๆไปติดก็ติดไม่เป็นเอารถยนต์ไปติดถนนพร้อมกับคน 300-400 คนเนี่ย
ครับ
ไปติดยืนที่ตรงนั้นแหละรถมันก็ติดจิตจากสี่แยกแม่บอลถึง5แยกพวกขุนเมืองลายเนี่ยระยะมันก็ประมาณ7กิโลรถติดแล้วฝั่งทางนี้ก็ติดจากสี่แยกแม่บอลจนถึงตำบลบัวสลีก็ประมาณอีก5กิโล
ต้องทำอย่างนั้นเพราะอยากจะพบผู้ว่า
อยากพบผู้ว่าเราติดอยู่ประมาณ1ชั่วโมงท่านผู้ว่ามาแล้วตอนนี้
อ้าว
ไม่รู้ผมมาจากไหน
ไหนบอกไม่อยู่
เลยผมตอนแรกบอกว่าอยู่ไม่ติดในราชการต่างจังหวัดหรืออะไรพวกนี้
มาเลย
มาเลย
คุยด้วยไหม
คุยด้วยพวกเราขึ้นเวทีที่เราจัดไว้คือท้ายกระบะเราจะมีเครื่องเสียงอยู่แล้วก็มีไมค์โฟ
นนี่ขนาดมือใหม่แล้วเตรียมเครื่องเสียงเรียบร้อย
ท่านก็ประกาศบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอยากจะประชุมกันจริงพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงนะวันที่3กรกฎาคม2553
โอ้
เชิญทุกท่านนะครับท่านนี่เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานจังหวัด
ผู้ว่าเชิญเลย
เชิญ
ดีใจสิ
ดีใจแต่ปรากฏว่าพอรุ่งขึ้นแทนที่จะเชิญประมาณ40ตัวท่านเข้าร่วมประชุมทั้งหมดคณะกรรมการที่คณะที่ท่านผู้ว่าในการแต่งตั้งไว้46ท่านแต่ปรากฏว่าน้องประชาชนทั้ง3ตำบล3ตำบลเหมือนที่คุยได้ฟังคือมันเป็นอย่างเนี้ยสามเหลี่ยมตำบลนี้เหลือของผมอยู่นิชิตำบลนี้ผมอยู่นิ้วกลางตำบลทุ่งเบาเมืองเชียงรุ่งอยู
่เข้าใจกัน
หลี่ยมเนี้ยมันเขตติดต่อกันเนี้ยสามอำเภอสามตำบล
มันก็มาเยอะสิ
คนก็ประมาณ 3,300 คนไปที่สารกลางจังหวัดท่านไหนเคยไปสารกลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่าไม่ใช่ว่าหลังที่ย้ายไปตอนนี้นะ
จำได้มันมี
มันมี
ผมแล้วไปเดิน
เห็นเดินหลังสูงคนพันกว่าคนแล้วก็รวมทั้งผู้ที่เข้าไปร่วมติดต่อราชการกับสารกลางจังหวัดอีก
มันมีถนนรอบรอบเกาะรอบสารกลางนะแล้วคนพันสามก็รอบตรงนั้น
ไม่รอบครับขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นทั้งหมดเลย
อะไรเกิดขึ้น
ประชุมกันอยู่เนี่ยประชุมตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5โมงยังไม่ได้ข้อยุติเลย
ครับ
พี่น้องประชาชนประมาณ 1,300 กว่าคนนี่เออทำไมตกลงกันยากจังก็ขอขึ้นไปที่สารกลางจังหวัดเนี่ยอาคารสำนักงานเนี่ย
ครับ
ก็ขึ้นกันเป็นสอสอไม่ใช่สอสออส
อ
เจ้าที่ตำรวจที่ควบคุมอยู่ตรงนั้นก็ต้านไม่อยู่แล้วเพราะมันเยอะ
ครับ
ก็ขึ้นไปท่านผู้ว่าก็ประตูมันก็จะพังแล้วอ่ะท่านผู้ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะที่ประชุมผมขอลงมติตอนนี้เลยเห็นด้วยกับผมไหมผมว่าตอนนี้ไม่สมควรให้สร้างก่อนได้ไหมที่ประชุมใครมีใครคัดค้านบ้างว่าดูแล้วไม่มีใครคัดค้านเลยดังนั้นก็ตามนี้ผมขอลงมติบอกว่าไม่สมควรให้สร้างให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ของตำบลนี้
คร
ับ โอเคก่อนท่านผู้ว่าจบก็ออกมาข้างนอกชาวบ้านก็ถอยออกมาอยู่ที่ร้านท่านผู้ว่าก็บอกเออเดี๋ยวนี้มติของจังหวัดออกมาแล้วนะพี่น้องมันก็ค่ำแล้วมติของจังหวัดก็บอกว่าไม่สมควรที่มีการก่อสร้าง
ครับ
ชาวบ้านก็ดีใจเฮกันไม่ออกไม่สร้างไม่ดู
ก็กลับบ้าน
กลับบ้าน
ปกติ
ปกติ
เออ
แต่พอมาเนี่ยวันที่ผมจำไม่ได
้ภาพไม่เป็นไร
วันที่4เมษายน2554อะไรรู้อย่างออกมาได้ยังไงไม่รู้เพราะว่ามติขนาดมติของจังหวัดไม่มีเพราะว่าไม่สมควรที่จะก่อสร้าง
มติออกมาแล้ว
ออกมา
อ้าวแล้วทำไงดี
แต่เราพอมาหน่อยเนี่ยสี่ห้าเดือนต่อมาก็มีใบอนุญาตออกไป
ครับ
พวกเราก็รวมตัวกันร้องมาที่ขอให้ยกเลิกและเพิกถอนใบอนุญาตที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแล้วก็สำนักงานสำนักนายกรัฐมนตรี
ครับเพื่อให้รวบรวม
ไอ้ที่ปรากฏว่าเหมือนคุณสงสัยพูดไปเมื่อกี้เลย
ฮะ
ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยผู้ที่เข้าพบกับพวกเราวันนั้นผมขอเอ่ยชื่อท่านหน่อยนิดเพื่อให้ทุกท่านคนได้รับทราบก็คือท่านผู้อำนวยการของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานท่านประเทศสีชมพูบอกว่าการเพิกถอนใบอนุญาตในใช้หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับการดีการพลังงานเรามีเพียงแต่ออกใบอนุญาตให้เท่านั้นถ้าท่านอยากจะเพิกถอนขอให้ไปฟ้องศาลปกครองเองพวกเราก็ไปฟ้องศาลปกครองจริง
ๆ
ที่เชียงใหม
่ครับ
เราไปประมาณ300กว่าคน4-5คันรถไฟเราก็ไปฟ้องผมจดไว้ว่าเราไปเมื่อวันที่23พฤษภาคม2554
ครับ
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 ครับเราไปฟ้องศาลปกครองแต่ต่อมาก็ศาลปกครองก็รับฟ้องพวกเรา
ครับ
จนมาถึงวันที่30สิงหาคมเนี่ย2554
ครับสุดท้ายศาลปกครองมีคำสั่งยังไงครับ
ศาลปกครองสุดท้ายมาศาลก็ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
เพราะฉะนั้นเรื่องการก่อสร้างของโรงงาน
ไประ
งับก่อนและคดีความที่เจอ4คดีนะคร
ับ ตอนนี้คดีแรกก็ตัดสินจำคุก1ปีแต่ขอให้ลงอาญาไป2ปี
คดีแรกนี่คือปิดถนน
ถนนสีแยกไปก่อน
โอเค
คดีที่2ไปติดสารกลางจังหวัด
บุกรุกสถานที่ราชการทำให้ทรัพย์สินราชการเสียหาย
แต่ว่าไปมาไปเดียวก็ไม่ร่วงต่อไปแล้วก
็
คดีของคดีที่2เนี่ยเป็นสถานที่ราชการเรื่องไปถึงที่สำนักงานอัยการก็มีการยกฟ้องไป
ยกฟ้องนะ
คดีที่3ที่เรามาร้องที่ผมพูดไปเมื่อกี้ รวมที่ไปพบ
โรงงานอุตสาหกรรม
ไปประเทศ
จีนโรงงาน
ทางบริษัทก็ป้องเราอีกหาว่าพวกเราเนี่ยเอาเอกสารเท็จเนี่ย
ครับ
ไปร้อง
สุดท้ายเป็นยังไง
ก็มีทั้งนายกทั้งสองตำบลผู้ใหญ่บ้านรองประธานประธานสภารองนายกรวม16คนโดนคดีสุดท้ายตอนนี้เหลือนายกเหลือกี่คนครับ5คนเนาะเหลือ5คน
โอ้
16คนเหลือ5คนยังสู้คดีกันอยู
่ครับ
แล้วคดีสุดท้ายคดีที่4ก็คือเราไปปิดล้อมบริเวณการก่อสร้างของโรงงานไฟฟ้า
ไ
ม่ให้เข้าการปิดผมจะคุยให้ฟังตอนแรกเราก็เอาเต็นท์ไปกางเอาคนไปปิดแต่ปรากฏว่ากลางคืนเขาก็เข้าได้เองนี่เราไม่ไหวกลางคืนเราไม่มีเวลามาเฝ้าก็เสาปูนนะถ้ารู้อยากไปเสาปูนเก่าที่เขาใครเขาลื้อบ้านเนี่ยทั้งสามตำบลเราแล้วมีตรงไหนบ้างเราก็เอารถดำไปบรรทุกมาแล้วก็เทไว้ตรงปากทางเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าก็ยังลากไปอยู่เขาก็เอาแท็กเตอร์มากันหลังจากนั้นเราทำไงรู้ไหม
ทำไงนะ
เราก็ไปปลูกแคมป์ไว้เลยครับไว้ตรงประตูเข้านี่แหละยาวประมาณนี้เมตรทางด้านซ้ายมือด้านขวามือเราก็จะสร้างพวกลมฉายลักษณ์ของพวกเราอย่างขนาด2เมตรความสูง
เริ่มไปแล้วนะ
ด้านซ้ายก็เริ่มจะเป็นม้อมือเก่าไงนะครับแล้วก็จะมีธงชาติธงสีเหลืองแล้วก็ธงสีเขียวเป็นปากไม่เต็มเลย
ครับ
ตรงหน้า
แล้วที่ตรงนั้นไปนอนบ้างไหม
ก็มีไปนอนอยู่ประมาณ 3-4 เดือนคืนละใช้ชายชะกันประมาณ 30-40 คนไปนอนเฝ้า
โอ้
สัตว์นี่ไม่มีโอกาสเข้าไปเลย
แล้ว
สถานการณ์สุดท้ายผมคุยให้ฟัง
สั้นๆเลยครับสรุป
ในเรื่องของความคืบหน้านะครับเมื่อวันที่1มีนา2555เราได้รับแจ้งจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติว่าขอให้กรมโรงงานพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตภายใน45วันนับตั้งแต่ได้รับรายงานของคณะกรรมการสิทธิคือสถานการณ์ปัจจุบัน
ครับ
แต่ผมขอคุยที่หนึ่งแล้วหลังจากที่เราได้รับคำสั่งเฉินจากศาลปกครองเชียงใหม่ให้คุ้มครองชั่วคราวชาวบ้านก็ทำมาหากินตามปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
โอ้คุณ
ครับ
โอ้ที่ต้องให้เล่าเยอะเพราะมันมีที่มาที่ไปแต่ละที่แตกต่างกันนะครับไปที่ยะลาบ้างครับที่มีครับผู้ใหญ่วิรัตครับเหมือนหรือต่างกับที่อื่นๆครับที่ยะลาครับมันก็ถ้าฟังดูอย่างที่พี่พูดก็ใกล้ๆเคียงกันนะครับเพราะว่าที่ยะลานี้ตอนนี้มีโรงไฟฟ้าที่ประมวล 9.9 เมกะวัตต์อยู่รวมแล้วนะครับ
9.9
ครับ
โอ้ถ้าสิ่งนี้ไม่ต้องทำ EIA
ทำเลยเอา 9.9
ครับ9.9
โอ้แต่ห่างจาก 9.9 ที่รวมเก่ามาอีกประมาณ2กิโลเมตรที่วาดงนี้ที่กำลังก่อสร้างที่สมบูรณ์อยู่นะ
ครับ
มันบังเอิญว่าเขามาซื้อในเส้นทางที่ว่าเป็นทางน้ำเป็นแก้มลิงนะครับที่จะลงไปในคลองแม่น้ำปัตตานีเพราะว่ามันจะอยู่กลางหมู่บ้านทั้งสองฝั่งเลยถึงพื้นที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าปกติในพื้นที่ตรงนั้นน้ำจะท่วมเยอะในชุมชนนี้มันจะท่วมทุกปีอย่างน้อยก็ถ้าอย่างน้อยที่สุดประมาณไม่น่าติดในชุมชนถึง1เมตรแต่ปี48นี้จะท่วมระดับในที่ชุมชนอยู่นะครับบ้านเรือนนี่ประมาณ3เมตร
ครับ
ในระดับที่โรงไฟฟ้าเขาจะไปก่อสร้างโรงไฟฟ้าน้ำตกประมาณ6เมตรแต่เขาจะถมที่ตรงนั้นมันเป็นที่ที่ว่าทางน้ำจะผ่านชุมชนที่ว่าจะระบายเป็นแก้มลิงที่จะพักน้ำถ้าเขาไปดักกั้นตรงนั้นชาวบ้านจะเดือดร้อนอย่างรุนแรงมาก
ครับ
ก็มีการคัดค้านกันมาแต่ที่แรกนะครับเขามาซื้อที่นี้เขาจะอ้างว่าปี50ก็มาขอซื้อพื้นที่ชาวบ้านในนามว่าจะทำสวนปาล์มแต่กรณีที่ซื้อที่แรกมันก็ไม่ได้ตามจำนวนที่ว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าเขาก็เลยเอาป้ายของกรมพัฒนาที่ดินมาปักไว้ให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเป็นมีโครงการรื้อฟื้นนาร้างเพื่อปลูกปาล์มของกรมพัฒนาที่ดิน
เรียกว่าก็ขายตรงขายไปจนครบประมาณ148ไร่พอครบ148ไร่ก็มีข้าวเป้าของที่ว่าจะตั้งโรงไฟฟ้าได้ข่าวมาปุ๊บในภายใน1เดือนว่ามีข่าวมาเข้าหูชาวบ้านนะครับว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าประมาณไม่ถึงเดือนไมโครลงเลย2ตัวเริ่มขุดตอนนั้นไม่มีการที่ว่าทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบกับชุมชนเลยว่าหากผมพื้นที่แคมป์ตรงนั้นขับทางน้ำผ่านตรงนั้นจะมีการกระทบกับชาวบ้านอย่างไรหรือยังไงไม่มีหน้าที่การลงมาพูดคุยกับชาวบ้านเลย
ครับ
รู้ๆก็หลังจากนั้นมีครั้งหนึ่งเพราะว่าไมโครลงได้ไม่ประมาณเดือนได้เริ่มเสร็จขุดต้องระบายน้ำนะ
ครับ
ก็มีนักวิชาการลงมาจากมอนะครับหนึ่งคนก็มาคุยกับผมในฐานะตัวแทนชาวบ้านแล้วก็สมาชิกอบต.แล้วก็นายกอบต.ผมก็บอกว่าหากว่าทำโรงไฟฟ้านั้นมันจะกระทบกับชาวบ้านไม่ว่าด้านการเป็นอยู่หรือว่าด้านการเกษตรก็หากว่าน้ำท่วมเพราะพื้นที่ตรงนั้นน้ำมันท่วมเยอะเมื่อคุณไปกั้นตรงนั้นครับมันจะมีปัญหากับชุมชน
ครับ
เขาก็มาดูพื้นที่แล้วก็หายไป
ตกลงพื้นที่ที่ยะลาที่พี่อยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องที่เราเรียกว่าได้มีไทยพุทธกับไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันใช่ไหม
ใช่ครับ
พอมีโรงไฟฟ้ามาโรงที่หนึ่งพอมันมีการก่อสร้างโรงที่สองเรื่องผลกระทบทางด้านสุขภาพของพี่น้องในพื้นที่เป็นยังไงครับ
ก็ตอนนี้คือว่าคนไทยพุทธมุสลิมนะครับที่อยู่ใกล้กันเพราะว่าในส่วนที่โรงเก่าตอนนี้ก็มีปัญหามากแล้วเพราะว่าคือคนที่กระทบก็บอกว่าตอนนี้ท่อผ้าอะไรนะครับผ้าขาวตากกลางคืนจะมีฝุ่นละอองมาเกาะเป็นเม็ดก็มีผลกระทบอยู่แล้ว
ครับ
แต่ว่าไอ้โรงที่จะสร้างใหม่นี่ผมยังรับรองไม่ได้ว่ามันจะมีผลกระทบบ้างแค่ไหนแต่ว่าที่กระทบเยอะจริงๆตอนนี้ก็ที่เราจะสัมผัสได้ไม่กี่เดือนที่จะถึงข้างหน้าฤดูน้ำหลากครับปัญหาที่เพิ่มมีเกี่ยวกับน้ำแน่นอนที่ว่าจะทุกอย่างหนักเลย
โอ้พอพื้นที่ตรงที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งที่สองมันเป็นพื้นที่แก้มลิงแล้วโรงงานก็ถมพื้นที่สูงมาก
ครับตอนนี้ก็ที่เขาอ้างว่าเขามากับชาวบ้านว่าจะถมแค่3เมตรแต่ชาวบ้านทุกคนก็ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นระดับที่ว่าน้ำจริงๆมันเป็นทะเลสาบเลยและน้ำหลากมันต้องถมถึง6-7เมตรเพราะงั้นโรงงานจะอยู่ไม่ได้เพราะมันต่ำกว่าน้ำไง
ครับ
เพราะว่ามันจะสูงถึง6-7เมตรมันต้องอยู่เหนือระดับหลังคาใช่ป่ะ
ครับ
มันก็มีปัญหากับชาวบ้านแน่นอนไม่ว่าด้านการเกษตรหรือว่าสภาพการเป็นอยู่เพราะแต่ละปีนี้ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมอยู่แล้วครับในตรงพื้นที่จุดนั้น
ครับบทเรียนที่ได้รับจากการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่สร้างของโซนให้กับชุมชนที่ว่าบทเรียนสำคัญของชาวบ้านคืออะไร
คือพี่ชาวบ้านที่ตกกังวลก็เรื่องที่ผมว่าเรื่องแรกเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในด้านชีวิตที่ว่าจะทำให้เดือดร้อนและก็ด้านการเกษตร
ครับ
จะทำให้มีปัญหาเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ว่ามันก็มีปัญหาด้านกระทบอยู่ที่ว่าทุกๆปีก็ชาวบ้านก็กระทบเรื่องน้ำและก็เรื่องมลภาวะเพราะว่ารอบหมู่บ้านจะมีโรงงานอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีทั้งโรงยาโรงไฟฟ้าที่ว่า99โรงแล้วก็โรงยาโรงน้ำยาเพราะว่าฝนตกมาแล้วมาบางทีก็มีกลิ่นเหม็นกระทบอยู่แล้วเป็นส่วนกระทบอยู่แล้ว
ครับ
ถ้าหากตรงนี้เพราะว่าโรงไฟฟ้าตัวใหม่นี้มันจะอยู่ใกล้ชุมชนอย่างรุนแรงก็ประมาณห่างจากครัวเรือนชาวบ้านก็50เมตรเอง
ครับครับคุณกฤษณีครับบทเรียนที่ได้รับจากเรื่องโรงไฟฟ้าที่ระมวลคืออะไรครับ
ถ้าเก
ิ
ดเป็นผลกระทบที
่
เก
ิ
ดข
ึ้
นแล้วสำหรับตัวชาวบ้านเองก็คือเรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาก็คืออย่างเรื่องน้ำเนี่ยค่ะการประกอบน้ำเนี่ยไม่มีต้นทุนเลยกินน้ำปอดตื้นได้เด็กไม่ต้องซื้อเรื่องสุขภาพเรื่องผื่นทางระบบทางเดินหายใจเรื่องอาชีพที่เป็นอาชีพเกษตรแล้วก็คือมันได้มีมาตรการรับว่าบริษัทที่มาเปิดมาในชุมชนเนี่ยผู้ดำเนินการเขาจะมีจริยธรรมในการบริหารจัดการไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อพื้นที่หรือชุมชนแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงเขาต้องการจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงเนี่ยเขาก็สามารถทำเรื่องให้กสช.พิจารณาได้อย่างลงตรงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเคยมีการยื่นขอเปลี่ยนเชื้อเพลิงเนี่ยคือก่อนหน้านี้ปี43เนี่ยหลังจากเขาตั้งเริ่มผลิตปี42นะคะปี43เนี่ยได้มีการยื่นขอยกเลิกการติดตั้งระบบตรวจวัด การระบายทิ้งอากาศเสียอย่างต่อเนื่องแต่ว่าคอชกรเนี่ยมีมติไม่เห็นชอบกับการขอเปลี่ยนแปลงอากาศ47มีการขอนำน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วที่ปรับคุณภาพมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าจะเห็นว่าความพยายามที่จะเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาก่อนอันนี้โซล่าสุดเนี่ยก็คือขอเพิ่มใช้ถ่านหินซึ่งโรงไฟฟ้าชิลโมนเนี่ยมันตั้งมาด้วยหลักการที่ว่าเราต้องการลดการใช้ถ่านหินซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้เงินช่วยด้วยซ้ำในการก่อตั้งแล้วจนวันนี้เขาบอกว่าเขาจะเพิ่มเชื้อเพลิงมาใช้ถ่านหินเนี่ยแล้วรัฐบาลจะมีมาตรการยังไงเงินชดเชยที่ให้ไปจะคืนไหมหรือเงินสนับสนุนที่อย่างโครงการเนี้ยเขาอยู่ในหนึ่งของ CDM คือโครงการบริหารจัดการการเรือนกระจกเนี่ยเขาได้เงินชดเชยตรงนั้นด้วยเนี่ยเราจะจัดการกันยังไงอะไรนะคะ
โอ้น่าสนใจครับพี่สนใจครับ
ค่ะเราคิดว่าเรื่องชีวมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องอนาคตของคนไทยของประเทศไทยเพราะว่าเราจะต้องไปในทิศทางนี้เพื่อที่เราจะได้สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยนะเราเห็นผลกระทบจากทั่วโลกจากญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราคิดว่า10ปีที่เรามีตั้งแต่5ปีหรือ10ปีเนี่ยที่107ปีแล้วก็มาช่วง4-5ปีหลังจากที่มีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเราคิดว่ากำกับกิจการพลังงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมน่าจะได้เอาโอกาสนี้เนี่ยที่ชาวบ้านรุกขึ้นมาหรือว่ามาให้ข้อมูลแล้วก็ได้มาพิจารณาได้มาคิดร่วมกันจริงๆว่าเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอีกตลอดชีวิตด้วยกันเนี่ยได้อย่างไรเราคิดว่ามันจะต้องเป็นการเรียนรู้ร่วมกันทั้งชาวบ้านทั้งรัฐผู้บอกไปว่าเราเชื่อว่าชาวบ้านพื้นที่ไม่ได้คัดค้านคิดว่าเมืองแต่ถามว่าเราจะไปข้างหน้าอย่างรุ่งโรจน์ได้ยังไงเยอรมันเนี่ยเขาประกาศตัวเองว่าเขาจะเป็นประเทศที่จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานหมุนเวียนแต่ทั้งที่เขาไม่มีต้นทุนวัตถุดิบแต่ว่าเรามีพร้อมทุกอย่างเรามีทั้งภาคเกษตรมีทั้งแดดมีทั้งลมเราก็ทำยังไงหน่วยงานของเราเนี่ยจะได้คือจะได้มองเห็นผลประโยชน์ชาวบ้านด้วยแน่นอนว่าเราคิดถึงผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเราคิดถึงทุนแล้วว่าทำอย่างไรจะให้ชาวบ้านอยู่ได้จัดคือได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการเราคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นในวันนี้เนี่ยทบทวนได้จัดผู้ประกอบการก็จะได้คือเขาก็จะอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขชาวบ้านก็จะอยู่อย่างมีความสุขเช่นกันได้พลังงานถามว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการก็จะมีความสุขมันน่าจะเป็นเรื่องของการไปมีความสุขด้วยกันทั้งทุกส่วนเพราะเรื่องสิ่งสำคัญถามว่าบทเรียนคืออะไรเราคิดว่าเรื่องจิตสำนึกคือเรื่องใหญ
่
เรื่องนี้แหละเรื่องชีวมวลเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องกำไรขาดทุนแต่ณตอนนี้เนี่ยเรากำลังพุ่งไปสู่เรื่องกำไรขาดทุนเขาบอกว่าถามว่ามีชาวบ้านถามว่าทำไมทำชีวมวลเยอะกันจังเลยเขาได้ตอบคำถามตั้ง25ปีถามว่า25ปีเนี่ยชาวบ้านมีโอกาสได้ประเมินผลกระทบไหม
เพราะว่าเปลี่ยนหน้าจากอดีตที่ชาวบ้านปะทะกับรัฐในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้ากับตอนนี้รัฐมอบสายมาให้เอกชนและเอกชนก็มาฟังแต่ชาวบ้านต่อ
ใช่ค่ะ
แต่แทนที่รัฐจะเป็นคนกลางที่คอยไกล่เกลี่ยเรื่องของการที่จะคงอยู่ร่วมกันกับรายเป็นรัฐเนี่ยอยู่นิ่งๆแล้วปล่อยให้เอกชนฟังแต่ชาวบ้าน
ใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยการตัดสินใจอยู่ที่หน่วยงานของรัฐอุตสาหกรรมโรงงานแล้ววันนี้เนี่ยก็อยู่ในกำกับในการพลังงานซึ่งเป็นองค์กรอิสระมาเป็นหน้าเสี่ยงมาเป็นตัวเพิ่มที่ถามว่ากบพเองก็ลอยตัวในวันนี้เอาข้อมูลบอกว่ากบพเนี่ยไม่ได้ใบที่หนึ่งที่อนุญาตไปโรงงานเนี่ยไม่ใช่ความเห็นของก
บ
พแต่ว่าเพราะว่ากรมโรงงานอนุญาตมาเลยร่างกฎหมายซึ่งไม่ได้คุ้มครองชาวบ้านเราคิดว่านี่คือบทเรียนได้บทเรียนกันหรือยังณวันนี
้
หรือว่าจะรอให้คนไทยทั้ง77จังหวัดเนี่ยทุกทรมานตายถามว่าเสียงหัวเราะที่เราหัวเราะเงินหัวเราะทั้งน้ำตาหัวเราะทั้งความเจ็บปวดเราจะให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยเจ็บปวดกันทั้งหมดเหรอถามว่ามันไม่มีใครได้อะไรมีแต่เสียด้วยกันแต่ว่าถ้าณวันนี้อันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราอยากจะเห็นเรายังอยากจะเห็นมีความหวังกับหน่วยงานนะว่าเราพร้อมที่จะยินดีให้ความร่วมมือที่จะไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันถ้าถอยหลังก็ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
ครับอันสนครับผมก็อยากจะฝากไว้ว่าให้พี่น้อง
ช่วยกันปกป้องและรักษาพื้นที่ชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนของพวกเราให้ยั่งยืนให้เหลือเดิมเราไม่ต้องการอุตสาหกรรมใดๆที่จะมาอยู่ใกล้ในพื้นที่ของเราอย่างของผมบ้านของผมนี่บอกได้เลยว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดที่ลุ่มลำลุ่มพื้นที่ลาดลุ่มนะครับ
ครับ
มีการทำนาทำไร่ทำสวนท่านที่ดูในเอกสารฉบับเนี้ยก็จะรู้ว่าพวกเราดูกันยังไงนะครับ
ครับ
หาปูหาปลาหากบหาเขียดมีเยอะแยะถ้าเกิดสร้างโรงงานไฟฟ้าถ้าเป็นอย่างที่พวกหลายท่านมีมาเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าวิถีชีวิตของพวกเราก็คงจะเปลี่ยนไปเยอะเลย
ครับ
นะครับ
ครับ
งั้นก็ขอช่วยกันปกป้องและรักษาชุมชนและวิถีชุมชนเหมือนอย่างจังหวัดเชียงรายก็แล้วกันครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับต้องปกป้องแต่ยังอย่าให้โดนคดีนะลำไปนะมอบปืนเก่าแล้วโอเคเจอท่านรองนายกครับขอบคุณครับบทเรียนที่ได้รับนี่ผมบอกว่าถ้าพูดตรงๆก็คือเจ็บปวดที่สุดแล้วก็ชอบทำที่สุดแต่ถามว่าท้อไหมไม่ท้อก็จะเดินหน้าสู้ต่อไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าอย่างที่ทางหลายท่านบอกว่าชีวมวลไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายผมก็ดูแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับแต่ว่าในส่วนบางเรื่องตามกรณีสิ่งที่เป็นบทเรียนที่เราเห็นมากที่สุดคือตอนนี้คือที่บอกว่าข้าราชการเป็นคนของประชาชนเดี๋ยวนี้ประชาชนเริ่มจะไม่เชื่อท่านแล้วเพราะทุกเรื่องที่เขาเล่าทุกเรื่องที่เขาบอกว่าเขาเดินเรื่องเข้าไปหาส่วนราชการที่ดูแลรับผิดชอบดูแลในของแต่ละกรมแต่ละส่วนที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนมักจะโยนปัญหาไปให้คนอื่นผักเอาภาระที่ตัวเองรับผิดชอบไปให้คนอื่นแล้วให้คนอื่นเขารับผิดชอบเหมือนท่านทุ่มในรายการพูดคำหนึ่งบอกว่ารัฐบาลใช้เจ้าของผู้ประกอบการหรือเอกชนมาตีประชาชนแต่รัฐบาลนั่งดูทีนี้เวลามันเกิดปัญหาประชาชนนึกถึงใครก่อนหนึ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดการเมืองท้องถิ่นเขาก็จะเรียกหาผู้ใหญ่บ้านเรียกหาอบต.ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเขาก็จะเรียกหาท่านนายกอบต.ท่านกำนันพอขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเขาก็จะวิ่งหาท่านนายอำเภอ ครับ
ท่านปลัดอำเภอ
พอขยับขึ้นไปปุ๊บเขาก็จะไปหาผู้ว่าราชการซึ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดในแต่ละจังหวัด
แต่สุดท้ายคนพวกที่พวกนี้เนี่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครแล้วก็สุดท้ายคนพวกนี้ที่บอกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนกลับไม่ดูแลประชาชนเลยกลับโยนภาระไปให้อื่นๆไปฉะนั้นแล้วในเรื่องของบทเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำเนินงานหรือว่าการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนมันต้องเป็นตัวเราเองที่ต้องช่วยดูแลกันนะครับ
คร
ับ ต้องช่วยกันดูแลต้องไปบอกมวลชนบอกพี่น้องประชาชนของเราว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินทางไปทางไหนเนี่ยเราพึ่งใครไม่ได้นะครับนอกจากว่าเราต้องกลับมาพึ่งตนเองถ้าเรารักพื้นที่ของตนเองเราก็ต้องมาดูพื้นที่ของตนเองให้ดีอย่างที่เมื่อวานผมพูดบอกว่าโรงงานไหนในพื้นที่ใดที่ยังไม่ได้ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้ารีบกลับไปบอกพี่น้องประชาชนในตำบลของตนเองแล้วให้เขามาบอกไปเล่าปัญหาให้เขาฟังเยอะเพื่อให้เขาตัดสินใจในการที่จะยังไม่รับในการสร้างโรงงานไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้จังหวัดร้อยเอ็ดยินดีเป็นที่เรียนในกรณีศึกษาว่าถ้ารัฐบาลหรือผู้ประกอบการใดๆที่อยากจะสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลให้กลับไปดูที่จังหวัดร้อยเอ็ดซะก่อนแล้วถ้าที่ร้อยเอ็ดแก้ปัญหาได้ก็ค่อยสร้างจังหวัดต่อไปขอบคุณครับ
ครับขอบคุณครับพิธีกรทั้ง5ท่านบนเวทีนะครับ